sbs.com.au/khmer
វារុសបំលែងថ្មីនៃ COVID-19 អូមីក្រុងបានធ្វើឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលមានការបែកខ្ញែកគំនិតគ្នាចំពោះភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃ variant នេះខណៈដែលរកឃើញនៅករណីឆ្លងថ្មីបន្ថែមទៀតគណៈពេលដែលរងចាំទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនោះអូស្ត្រាលីកំពុងតែពន្យាពេលនៅក្នុងការបើកព្រំដែនរបស់ខ្លួនឡើងវិញជាបណ្ដោះអាសន្នសិនមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកមិនអាចឈានដល់ការឯកភាពគ្នាទាំងស្រុងលើស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃ variant Omicron នៃ COVID-19 នេះបាននោះទេថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់រដ្ឋដែនដីនិងសហព័ន្ធបានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូនេះនៅខុទ្ទកាល័យជាតិដើម្បីពិភាក្សាអំពីវីរុសបំផ្លែងថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកំពុងតែពន្យាពេលការបើកឡើងវិញនៅព្រំដែនរបស់ខ្លួនចំពោះនិស្សិតអន្តរជាតិនិងជនចំណាក់ស្រុកដោយសារស្ថានភាពកំពុងតែបន្តគេរំពឹងថាអ្នកដំណើរពីបរទេសនឹងមកដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូនេះរួមទាំងការបើកច្រកធ្វើដំណើរពិសេសជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរប៉ុន្តែការបរិច្ឆេទនោះនឹងត្រូវបានរុញទៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison មានប្រសាសន៍ថាវិធានការនេះនឹងផ្តល់ឱកាសដល់អូស្ត្រាលីដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពី variant នេះ
This is just about a permanent and temporary pause
នេះគ្រាន់តែជាការផ្អាកប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ននិងជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះយើងសង្ឃឹមថាតាមការរំពឹងទុករបស់យើងអូមីក្រុងនេះនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅទម្រង់គ្រោះថ្នាក់មធ្យមនៃមេរោគនេះហើយប្រសិនបើនោះជាករណីមែនយើងអាចបន្តឈ្មោះទៅមុខបានព្រោះអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនោះគឺថាយើងនៅតែអាចបើកបានដោយសុវត្ថិភាពគណៈពេលដែលមានរបាយការណ៍ចម្រុះអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់ variant នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលសហព័ន្ធលោក Greg Hunt មានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ធានាដល់សាធារណជនថាអូមីក្រុងអាចគ្រប់គ្រងបាន
This may turn out to be a milder variant even if it
នេះអាចក្លាយជា variant ដែលស្រាលជាងមុនបើទោះបីជាវាអាចឆ្លងបានខ្លាំងពីផុសតាំងជាក់ស្ដែងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក៏ដោយដូច្នេះយើងសូមទទួលស្គាល់ការប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេយើងទទួលស្គាល់ថាវាជាពេលវេលាដ៏លំបាកសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាកំពុងធ្វើការជាមួយគ្នាហើយអូស្ត្រាលីបានដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់បញ្ហានេះយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយយើងចង់ផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលលោក Paul Kelly មានប្រសាសន៍ផងដែរថាយើងមិនអាចទប់វាមិនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសនេះបានរហូតនោះទេ
We cannot keep this Omicron
យើងមិនអាចទប់ variant Omicron នេះមិនឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានជារៀងរហូតនោះទេនៅទីបំផុតវានឹងនៅទីនេះសំខាន់បំផុតឥឡូវនេះយើងធ្វើនៅអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីបន្ថយការនាំមកទាំងនោះហើយវិធានការទាំងអស់ដែលត្រូវបានណែនាំនឹងជួយបានទោះបីជាមានវិធានការបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយគេរំពឹងថាជើងហោះហើរធម្មនុញ្ញនៃនិស្សិតអន្តរជាតិចំនួន250នាក់នឹងមកដល់ទីក្រុងស៊ីដនីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី6ខែធ្នូរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales កំពុងតែបន្តទៅមុខជាមួយនឹងកម្មវិធីសាកល្បងនិស្សិតអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនដែលណែនាំជាលើកដំបូងនៅក្នុងខែកញ្ញាសិស្សនិស្សិតនឹងត្រូវគោរពតាមវិធានការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេយ៉ាងតឹងរឹងហើយគ្មានប្រជាជនដែលមិនមែនជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីណាម្នាក់មកពីប្រទេសចំនួន8នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានការព្រួយបារម្ភនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឡើយទន្ទឹមនឹងនេះអាជ្ញាធរសុខាភិបាលកំពុងតែតាមដានលើការបំលាស់ទីរបស់ករណីទី5នៃ variant Omicron ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales វានាំឲ្យចំនួនសរុបនៃការឆ្លងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹង variant នេះឡើងដល់6ករណីហើយដែល1នៅដែនដីភាគខាងជើងកំពុងតែធ្វើចតាឡេសានិង5នៅរដ្ឋ New South Wales ដែលក្នុងនោះ4កំពុងធ្វើចតាឡេសានិងបុគ្គលទី5នៃរដ្ឋ New South Wales នោះបានស្ថិតនៅក្នុងសហគមន៍គឺជាស្ត្រីដែលមានអាយុ30ឆ្នាំប្លាយដែលបានមកដល់ទីក្រុងស៊ីដនីនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាបន្ទាប់ពីចំណាយពេលនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគេជឿថានាងបានទៅលេងកន្លែងជាច្រើននៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ New South Wales ចាហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Hannan Khon សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook